В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, і говорити ми будемо про війну на Донбасі. Що там буде далі, як можуть розвиватися події. Говорити про це ми будемо з нашими гостями, а це народні депутати, які розуміються і знаються на питаннях оборони, а саме це Юлій Мамчур. Доброго дня, пане Мамчур. Пан Мамчур – член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, а більше він знаний, як став під час подій у Криму, коли відзначився під час захисту українського аеродрому від російських спецназівців. А також у нас у гостях Андрій Антонищак. Доброго дня, пане Антонищак. Пан Антонищак був і залишається координатором батальйону Нацгвардії, перший батальйон Нацгвардії імені Кульчицького, імені генерала Кульчицького. Отже, події на Донбасі. Всі ми стали свідками того, як було втрачено Донецький аеропорт, який так довго і так героїчно обороняли українські вояки. І, власне, от перше враження від того, якось це, от чому це стало несподіваним? Таке враження, що ця атака на аеропорт, довкола якого була така боротьба, тривалий час, перші бої почалися в травні минулого року. Чому в цій ситуації атака на аеропорт стала несподіванкою? Як би це можна було пояснити? Адже невже не було очевидно, що з боку супротивника щось готується?
Ви знаєте, по-перше, дійсно, аеропорт став якимось символом. Символом нашого незламного духу війська. Що стосується теперішньої ситуації по аеропорту, насправді аеропорту не існує. Тобто, давайте ми розберемося. Аеропорт – це комплекс споруд. Якщо хтось скаже, що аеропорт втрачено, це неправда. Тобто аеропорт контролюється, аеропорт прострілюється нашою артилерією, але це, що залишилося від двох терміналів, фактично там нічого немає.
Це не функціональний аеропорт.
Так, ні, там не те, що там поломані плити. Там недоцільно тримати оборону, тому що там немає. Немає під чим, немає задля чого тримати оборону. Натомість наші відступили, вони зараз є по периметру. Цей раз вони обстрілюють аеропорт. Туди не ввійшли ні російські війська, ні так звані ДНРівці. Там їх немає. Тобто територія аеропорту наразі чиста. Ще вам хочу сказати, що була проведена нашим генштабом спецоперація, яка триває до сих пір. Причому вона не триває тільки в одному аеропорту. Вона триває фактично по всій лінії фронту. Ми, на щастя, на щастя, не знаємо кінцевої мети. Тому, я так думаю, через декілька днів, коли лінія фронту стабілізується, вирівнюється, ми це все побачимо і зрозуміємо. Тому я би не говорив так трагічно про аеропорт.
Пане Мамчур, я ще раз повернуся до питання. Таке враження, можливо, воно помилкове, що атака на аеропорт остання стала, як каже пан Антонищак, на рештки, на те, що лишилось, на руїни аеропорту. Але попри це, на оцей об'єкт, який став символом, власне, проблема вже не в його стратегічному значенні, а в символічності цього об'єкту, що атака остання, вона стала несподіванкою. Чи це справді так?
Ні, вона не була несподіваною. Кожен день атакували по декілька разів аеропорт, але завдяки тому, що були введені батальйонні тактичні групи Російської Федерації, це дало можливість просто збільшити кількість обстрілів. Ви бачите, вона зросла в рази. І залучення регулярних підрозділів Російської Федерації наростило сили російсько-терористичного війська. Тобто вони залучили просто більше засобів і чисельність зросла. Але ви бачите, що наші хлопці стійко тримаються. Наша артилерія дуже влучно виконує завдання. В понеділок я відвідав одну із частин, яка знаходиться біля Донецька. Ми спілкувалися з артилеристами. Є в них невеличкі прохання в плані того, що їм би не завадило добрі безпілотники, такі, які літають на відстань 20-30 кілометрів. Воно б це покращило цілевказівку. Але вони справляються і без них зараз. Тобто всі цілі пристрелені, і в разі підходу військ вони доволі влучно їх знищують.
От хотілося б про такий момент поговорити. Ми всі добре пам'ятаємо, як перед активізацією боїв, тобто, очевидно, вони не закінчувалися, але вони зараз значно активізувалися. Перед останньою активізацією боїв довкола аеропорту набула розголосу така інформація, що, от, мовляв, дуже таке перемир'я існує дивне в районі аеропорту, що українські війська, коли відбувалася ротація підрозділів, які захищали аеропорт, що вони проходили через кордони сепаратистів, які дивились, щоб не везли багато зброї, щоб там не більше двох рожків набоїв було на одного бійця, що їх перевіряли сепаратисти. І от таке було дивне перемир'я. До певної міри це принизливо, коли тебе супротивник перевіряє, очевидно, але це пояснювало, ну, мовляв, але бачите, зате ротації відбуваються без втрат, не стріляють. Так, принизливо, але не стріляють, і це добре. От тепер ми можемо сказати, це себе виправдало чи не виправдало? От така дивні такі, як би сказати, договорняки.
Ви знаєте, я думаю, що, от повертаючись назад, все-таки аналізуючи, я можу помилятися, а це було формування громадської думки для того, щоб здійснити оцей масований прорив і цей коридор, який був зроблений до аеропорту. Тобто, почалося з цього, що, ви ж подивіться, що з нашими десантниками роблять, що з нашими хлопцями роблять, як їх обшуковують. Це неможливо. Можливо, я не знаю, я не можу коментувати, що робиться в Генштабі, але, можливо, це все-таки переконало когось, оця інформація переконала когось, що потрібно зробити штурм, що потрібно зробити, розширити коридор безпечний, ну, що в кінцевому результаті відбулося. Ну, це моя суб'єктивна думка, я можу помилятися.
Я
не знаю, хто приймав це рішення по такій доставці наших кіборгів до аеропорту. Мені неприємно було це дивитися, чесно кажучи. Але я прихильник того, що повинна вестись оборона. В тому плані, що в нас поки недостатньо сил, але оборона повинна бути мобільною, маневреною. Тобто люди не повинні сидіти на одному місці і бути цілями для знищення. І бачачи, якщо перегруповуються війська противника, треба ці цілі було вражати.
А вже можна, напевно, сказати, що супротивник використав оцей таке перемир'я того, щоб посилити свої позиції для подальшого.
Однозначно використав, завіз додатково і засоби ураження, і техніку підвезли, тому і така інтенсивність бойових дій.
Принаймні, з українського боку не було перевірок сепаратистів і російських підрозділів, наскільки
тут
я розумію.
Мені важко відповісти в плані, хто це організовував, але доволі мені не... Неприємно було дивитися на це.
У нас слухач зараз на зв'язку, мені кажуть. Доброго дня, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день, це Ірина, Київ. В мене таке питання. От є інформація про 16 полонених захисників аеропорту Донецького. Є інформація і про більшу кількість. Скажіть, будь ласка, як ми їх будемо звільняти? В зв'язку з тим, що в нас немає війни, то в нас вони не мають статусу військовополонених. Конвенція і різні норми міжнародні на них, як на військовополонених, не діють. Як ми їх будемо звільняти? Дякую.
Дякую, Ірина, за запитання. Будь ласка.
У нас насправді працює, я не буду називати фамілії, але працюють групи людей, в тому числі і волонтерів, і представників Міністерства оборони. Їх зараз вже ввели в Міністерство оборони. Це група людей. І Служба безпеки України, які займаються обміном полонених, які займаються обміном тілами. Насправді ця інформація не підлягає розголосу, але повірте, цим займаються кропітливо. І навіть в мене був такий прикрий випадок, коли декілька днів назад мого співробітника товариш потрапив в засідку і був груз 200, вони його звідти витягнули, вони доставили тіло до Львова. Тобто цим люди займаються, я хочу забезпечити наших, запевнити наших людей, що ця робота проводиться.
Хочу підтвердити слово Андрія, да. Ніхто не сидить, склавши руки. Є групи і волонтерів, да, є і спеціальні служби, які займаються цим, створені групи, які ведуть ці переговори. Наші військові мають в полоні теж і терористів, і тому обмін взаємний.
Хочу ще наголосити на одній річ. Ми стараємося жодного 200-го, жодного 300-го, жодного полоненого не залишити, на відміну від росіян, які своїх просто не хоронять і кидають як собак.
Власне, полонені вже теж отримали таке маркування цифрове, вони 500-ті, здається, так?
Я не знаю, як їх зараз називають.
490-30-74, телефон нашої студії. Прошу наших слухачів дзвонити і ставити свої запитання до наших гостей. А це Андрій Антонищак, народний депутат, а також координатор 1-го батальйону Національної гвардії, а також народний депутат Юлій Мамчур, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, полковник, який уславився під час захисту аеропорту у Криму навесні минулого року. У нас знову слухач. Вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Доброго дня. Алло. Вітаємо. Ваше запитання.
Добрий день. Алло.
Так, чуємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Житомирська область, Тетяна. Знаєте, я переживаю одно, да, страшно, от те, що наші в аеропорту хлопці скільки місяців держали, і от така біда случилась. А я хочу запитати, скажіть, будь ласка, оті люди, наші ребята, щоб осталися під плітами, вони як, їх виручили чи ні? Чи вони там бідні і остануться? І це раз, во-вторых. Неуже нельзя, я не знаю, як наші там генерали, адмірали і ті в штабі смотрять, вот эта пропускна система, которая з того іде страшної Росії, пункт усилить, щоб не пропускати, бо вони ж прекрасно розуміють, що йде не помощ народу, а й везуть страшніше оружие на наших людей. Ну невже нельзя...
Дякуємо, Тетяна, за запитання вам. Отже, ну, ми, здається, вже говорили про те, як будуть, йде переговори про обмін як тілами загиблих, так і полоненими. А от, власне, мені здається, в цьому питанні, певне, от ви кажете, що, ну, аеропорт, ви так намагались не драматизувати ситуацію, але бачите, люди сприймаються як біду те, що сталося в Донецькому аеропорту, і, очевидно, таке склалось загальне сприйняття, що українські війська зазнали поразки.
Знаєте, я зараз буду мати величезні претензії. Я розумію, що це буде, можливо, виглядати неетично до наших українських журналістів. Тому що у нас починають використовувати, я не розумію, будь-який привід, щоб показати, наскільки я погано. Я не розумію, у нас є українські журналісти чи в нас російські журналісти? Будь ласка, телеканали, висвітлюйте, які хлопці роблять подвиги. Та на кожному блокпосту що відбувається? В нас сидять журналісти за тисячу кілометрів від подій, більшість журналістів. І про такі речі говорять. Тому я не дивуюся оцим от дзвінкам стурбованих людей, які сидять, і вони не розуміють, що відбувається. Насправді, шановна пані, я не знаю на 100%, чи є там під завалами. Мене хлопці, які були в аеропорту, завірили, що немає. І не генерали їх витягують, а наші побратими один одного витягують. Так що все буде нормально. Ще раз наголошую, наші своїх не кидають. Що стосується гумконвоїв так званих, на жаль, кордон відкритий. І ми не маємо можливості перекрити кордон. І це правда.
Я скажу пару слів на захист українських журналістів. Пане Мамчур, а як на вашу думку, таке сприйняття того, що сталося в аеропорту як біди, це адекватне сприйняття чи неадекватне?
Я повинен сказати, що ми за рік повинні звикнути, що у нас йде війна. І на війні буває все. І такі випадки теж. Хто там цікавиться історією, може подивитися, що інколи відступаючи, наші війська вигравали в подальшому. Чому вступати в тактичному рівні, а вигравали в стратегічному. Тому не треба драматизувати ситуацію. Хлопці самі пишуть і дають відомості з аеропорту, що вони тримаються, будуть його тримати до останнього, тому що це вже їхня принципова позиція. Тому хочу запевнити наших глядачів, що треба користуватися різними джерелами інформації, не тільки там інтернет, але дивитися і наше телебачення, інколи там більше правди, ніж в інтернеті, доволі багато вкидувань російських іде для того, щоб нагнітати обстановку в нашому суспільстві. Тому не піддавайтесь на провокації, будь ласка.
Пане Антонищак, щодо ваших закидів на адресу українських журналістів, то я вам скажу, що я, як журналіст, який кілька разів їздив в зону АТО і там працював, дуже важко налагодити контакт з українськими силовиками. На початковому етапі було легше, коли було багато добровольчих підрозділів, з ними було легше.
Я допоможу, я сам поїду з журналістами куди треба. Ми не будемо розголошувати. Куди ми поїдемо?
Дякую. Це...
Журналісти будуть під охороною. Але ви знаєте, насправді це не закид, тому що всі ми українці.
Ні, це закид. Це докір був на адресу українських журналістів.
Ні, це благання, це крик душі. Я хочу, щоб почули. А
просто нещодавно навіть новопризначений міністр інформації Юрій Стець визнав, що немає належної координації між силовиками, між армією і засобами масової інформації. Що та інформація, яка надається від силовиків, вона недостатня. Тобто, ви кажете, дорікаєте, що російські засоби масової інформації чи дезінформації, вони подають інформацію якусь, роблять викид, роблять картинку, яку потім українські речники, підтверджують.
А я вам ще хочу інакше сказати. А ви подивіться, хто в нас власники певних одіозних газет і телеканалів. І все стане зрозуміло. А щодо співпраці з силовиками, я вам не хочу говорити на рахунок військових, так? Що стосується Нацгвардії, будь ласка, є мій номер телефону. Звертайтеся, організуємо, куди потрібно і які потрібно поїздки.
Дякуємо, пане Антонищак. Пане Мамчур, як на вашу думку, дивіться, у нас уже скоро майже рік триває конфлікт, якщо від Криму починати. І от ми бачили ситуацію, про яку я щойно казав. Росіяни показують картинку наступної доби, українські речники кажуть, так, справді у нас є полонені. От спочатку показують полонених, потім наші офіційні речники, українські офіційні речники це підтверджують. Чому от, на інформаційному полі Україна також втратила ініціативу? І що тут можна зробити, крім ну, от створили Міністерство інформації, чи можна тут ще щось зробити? Але це тако, адже це також питання національної оборони і безпеки.
Доволі важко відповідати, що ми постійно по хвостам б'ємо. Для того і створилось Міністерство інформполітики, для того, щоб ми на упередження працювали. Повинен ще сказати таку річ, що давно потрібно було ту вишку телевізійну в Донецьку знести, щоб вона не транслювала російські канали. По-перше, тому що там доволі багато ж брехні, і люди отримують інформацію тільки від російських джерел масової інформації. Наше телебачення там нема. Радіо, можливо, ще є, а з телебаченням дуже погано. Тому люди зомбуються і продовжують зомбуватися цим російськими каналами. А чому ми по хвостам б'ємо? Ну, доволі важко сказати, чому так. Можливо, десь перестраховуємося, не хотіли видавати неперевірену інформацію, і тому ми це запізнюємося, як завжди, на півдоби, як кажуть.
Якщо говорити про перспективу розвитку конфлікту, хотілося б сказати на Донбасі, але, можливо, розвиток конфлікту, радий помилитися, але він може і перекинутися на інші регіони, то, власне, які перспективи розвитку того конфлікту, який зараз на Донбасі?
Важко сказати, важко взагалі коментувати такі речі, тому що, я так думаю, жоден політолог в світі, жоден аналітик зараз не дасть тих чи інших прогнозів. Це відбувається, бачите, воно відбувається якось непрогнозовано. Але, на мій погляд, ми вчора говорили з людьми, які компетентні, більш компетентні, ніж я в військовій справі, в стратегії. Що починає відбуватися? От перемир'я, у нас так, частина перемир'я, пізніше починається шалена просто атака, я говорю, російської армії, там вже майже нема сепаратистів. Вони займають певні території, закріплюються на них, тоді знов проходить місяць, два, три, вони знов чекають так, якогось там перемир'я, знов накопичують сили, і знов таким чином це все роблять. Тому що для широкомасштабної атаки у них нема сил. Порахували військові, щоб провести зараз широку агресію, широкомасштабну, потрібно порядка 250-300 тисяч військових. А це вже є дуже багато. Я так думаю, що це зараз не по кишені навіть Росії. Ну, можливо, не так не по кишені, як немає людського ресурсу. Ну, мені важко. Я не можу цього коментувати.
Пане Мамчур, казали, ну, принаймні, прогнози були справді важко прогнозувати, але всі експерти у військовій галузі казали, прогнозували загострення конфлікту на весну. І от ми маємо загострення конфлікту в січні. Чому це перечуття загострення на весну не відбулося, натомість маємо січневий такий сплеск?
Ну, моя особиста думка така. Це останній довід нашого імператора. Тому він бачить, що ситуація в економіці Росії погіршується постійно з падінням ціни на нафту, з падінням, з ростом курсу рубля. Ви бачите, що самі росіяни бачать, що вони бідніють на кожен день, кожну хвилину. Тому невдоволення в суспільстві російському теж відбувається. По-перше, а по-друге, та кількість загиблих, яка вже є в російській, вони ці РУЗи 200 і РУЗи 300 приходять, і люди... Так, да, хтось дивиться по телебаченню картинку, а хтось отримує цей груз. І тоді в нього в свідомості все встає на місце. Раді чого загинув її чоловік, раді чого загинув син. І це сарафанне радіо між людьми в селах, воно теж дає свої плюси. І Володимир Володимирович, бачить цю ситуацію, йому це така ситуація і вперед неможливо, і назад неможливо. І стояти на місці вже важко. Тому це... Єдине, що він для себе таке прийняв рішення – додавити. А і заодно перевірити на міцність наші збройні сили. А вони доволі гідно дають відсіч.
Ми сьогодні запитали у перехожих на вулицях Києва, як вони бачать врегулювання ситуації на Донбасі. Пропоную подивитися, послухати.
Я думаю, що будь-які прояви сепаратизму мають бути подушені силовим шляхом через те, що гине, по-перше, мирне населення. По-друге, наші хлопці вмирають там. Ось, то мирний план, ми вже бачимо, що він ні до чого не привів.
Тільки мирним путем, це однозначно. Війна не потрібна нікому.
Та там, на самом деле, там не сепаратисти, а треба властям сідати за ці переговори і домовлятися, що скільки народ може страждати. Невинні люди помирають і все, за кого? Проти кого воювати?
Сказати, щоб вони переговори вели, ну це нереально, що вони взагалі нічого... Я навіть, якщо чесно, не знаю, що сказати, тому що ні та сторона, що то взагалі нічого не предпринимає.
На люди добрі, навіщо посилають відсюди дітей на м'ясо туди? Чому ніяк діти правителей не їдуть там і не воюють? Чому?
Знаєте, от просто дуже обідно, тому що хлопці от стоять на блокпостах і не дають їм команди брати Донецьк, а їх просто розстрілюють, пацані, вони стоять там і все. Якщо от навіть дадуть команду, я тільки таку бачу. Ну, це моя власна думка, я бачу тільки так, щоб Донецьк звільнили від бойовиків тільки силовим способом.
Отже, такий бачимо набір думок. Як мені здалося, превалює думка, що бажано б, звичайно, мирним шляхом домовитися, але люди не бачать. Як? А чи ви бачите для мирного врегулювання хоч якісь перспективи?
Але дивіться, от бачите, прошурок, молоді більше за все-таки так, за силові. Тому що, можливо, що не мають цього досвіду життєвого. Старші люди все-таки хочуть, щоб домовлятися. Я також за це, щоб домовлятися, тому що, на відміну від Росії, кожне життя нашої людини, нашого громадяна нам дороге. І кожного ми оплакуємо. Але яким чином зараз домовлятись, я не розумію. Ви ж бачите, що президент і уряд роблять все для цього, щоб домовитися. Ну коли ти говориш, тебе не чують, коли ти робиш одне, а домовляєшся про щось, так, і розвертаєшся, а роблять зовсім інакше, не пам'ятаю, хто це цитують, здається, Бісмарка, так, що він це сказав, що договір з Росією навіть не вартує того клаптику паперу, на якому це було написано. Хоча, якщо моя особиста думка, зробити все повністю для того, щоб домовитися. Якщо не вдасться домовитися, сконцентрувати сили, дати по соплях.
Пане Мамчур, ситуація, от коли активна фаза конфлікту затухала минулого року, то вона затухала на такій ноті, що от росіяни цілком можливо будуть прорубати сухопутний коридор з Донбасу до Криму, от десь туди в район Мелітополя, щоб мати суходолом сполучення із Кримом. Як на вашу думку, наскільки це лишається на часі оцей прогноз, чи він ще досі актуальний, чи ні? Тобто з того, що відбувається зараз на Донбасі, принаймні, можна зробити якісь такі припущення щодо цього?
Я не знаю загальної обстановки, в мене немає розвідданих, але я повинен сказати, що цей напрямок пріоритетний. Це зрозуміло. І тому любі інші точки, які активізуються, там теж Дебальцево, там інші, вони можуть бути і момент відкликання уваги в іншому хибному напрямку. Ну, повинен сказати, для того, щоб атакувати успішно, треба мати від 3 до 5 кратне перевищення живі силі в техніці. Цього зараз немає. Приблизно паритет. Єдине, що є більш якісне і більш новітнє озброєння з боку російсько-терористичних військ, кількість приблизно однакова. Тому говорити про широкомасштабний наступ неможливо. Можна десь на якихось певних напрямках досягти якогось успіху, закріпитися, але це можливо підкоригувати за один день і відбити ці. Тобто для того, щоб наступати, потрібно приблизно, як Андрій сказав, що, да, 250-300 тисяч. Там такого групування немає. Постійно діють нам на нерви оцими вкиданнями засобів масової інформації, що там велика кількість авіації. Ну, і авіатор, і спілкувався свій час з російськими авіаторами. Так, да, вони можуть з усієї Росії назбирати там 200 літаків, але то вся Росія буде, я беру там винищувачі, штурмовиків, вертольотів, але всі інші будуть аеродроми пусті. Не дуже там гарно в них.
Дякую, пане Мамчур. Це була ваша свобода із народними депутатами Андрієм Антонищаком, координатором 1-го батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького, та народним депутатом Юлієм Мамчуром, полковником армії, який став відомий завдяки захисту українського аеродрому в Криму. Ми говорили про війну на Донбасі і про перспективи її розвитку. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Добре.